Йоганнес та Стефані Раймер «Викрадення на іспанському узбережжі». Розділ сьомий. Дивний лікар. Гучний голос вирвав їх усіх з глибокого сну.
«Вставайте ви, сплюхи! День давно настав. Сонце вже давно зійшло, ви дрихнете. Вставайте, а ні, то я вам поможу».
Страхітлива Інеса стояла у широко розчинених дверях, тримаючи у руках велику каструлю з водою і шматок хліба.
«Сніданок уже готовий. До столу, мої панове!»
Марко з Мартою зірвалися на ноги, а Роман так і лежав. Він гарячково намагався розплющити праве око, але в нього нічого не виходило. Гострий біль пронизав усе його обличчя. Він голосно скрикнув.
«Що за крик?»
Інеса підняла вгору лампу, яку принесла з собою, подивилася на Романа і, здається, стурбувалася.
«Ви двоє, ось ваш сніданок, а ти, малий, зараз підеш зі мною».
Вона схопила Романа за руку і потягнула нагору. Неохоче, долаючи нудоту, він підвівся та, спотикаючись, пішов за Інесою. Вгорі на світлі вона оглянула його поранене обличчя. Воно жахливо розпухло.
«Цей повдур Педро! Краще б він дивився, куди лупить! Сподіваюся, він цим не зіпсує нам справу! Педро, ану йди сюди! Ей, Педро, ану подивися на це свинство!»
Причалапав заспаний Педро. Уважно придивився до Романа і тихо сказав.
«Оце ж халепа, тільки цього бракувало».
«Ти добре дивився, куди молотиш? Ти ж нічого не вмієш, тільки дітей лупити. Та і це тобі не дуже вдається».
Інеса була дуже розсерджена.
«У нас мало часу. Вчора ми пообіцяли босові, окрім дівчинки, ще двох хлопців. За нього нам не дадуть ні гроша».
Педро теж помітно розсердився. Він тихо вилаявся, поки Інеса шпетила його.
«Ми повеземо його до лікаря, до Родрігеса. Старий прихильний до нас. Окрім того, йому подобаються такі хлопці, ха-ха-ха».
Педро показав на Романа, поки бурмотів це все. Слова Інеси, як видно, глибоко його вразили.
«Краще я поїду з вами. Хто тебе зна, що ти знову встрогнеш?»
Це все, що Інеса сказала у відповідь. Поки Педро одягався, Роман уважно оглянув кімнату. Очевидно, що вона була частиною житла, влаштованого в печері, яке мало не тільки вхід, а й двоє вікон. Тому й у передній кімнаті, де він зараз стояв, було так багато світла. Здається, поруч із нею були ще й інші кімнати. В усякому разі Педро зник за якоюсь заслоною. Отож, нижні приміщення були цілковито заховані у горі. «Очевидно, їх використовують як льох», – подумав Роман. Поволі він окинув кімнату оком. Він міг дивитися тільки лівим оком, а ще йому було нестерпно боляче. Однак бажання вибратися звідси живим було набагато сильнішим. «Тобі треба тут добре до всього придивитися», – ніби підказував йому якийсь голос. Інеса, видно, ще мала якусь роботу і не звертала на нього уваги. Ця кімната була велика і дуже занедбана. Всюди валялося сміття. Ліворуч від нього громадилися порожні пляшки з-під вина та пива. У правому кутку хтось влаштував собі постіль зі старих рушників. Романові навіть здалося, що хтось там лежить у скрученому ганчір'ї. Чи, може, йому тільки здалося? А потім він побачив двері до льоху. З радістю він зафіксував той факт, що двері не замикалися на замок, їх брали на засув. До кімнати повернувся Педро.
«Ну що, сопливий боягузе? Ходи, повеземо тебе до дядечка-лікаря. Ніхто в нас не хоче тебе купити, поки ти будеш в такому стані».
«Але ж я не товар», – спробував Роман протестувати.
«Ще й який товар? Найкращий товар на сьогоднішній день», – пояснив Педро погрозливим голосом, ошкірився до Інеси і грубо підштовхнув хлопця до виходу.
Вони вийшли з кімнати і з будинку. Роман спочатку аж зупинився, яскраве сонце засліпило йому очі.
«Іди, іди!» –
підганяв Педро.
«Наш лікар не чекатиме аж до вечора!»
Педро стояв біля своєї машини – старого Рено 14. На таких вже давно ніхто не їздить. Роман спробував запам'ятати майже стерті номери. «Оця машина привезла нас сюди, в цю пастку», – спало йому на думку. Він сів на заднє сидіння. Попереду сіли Педро та Інеса. Вхідні двері вона замкнула на засув з надвору. Отже, вони залишають свою хату без нагляду. І замка в дверях теж нема. Можна втекти, подумав хлопець, кинувши швидкий погляд на вхідні двері. Інеса помітила його погляд і глузливо сказала.
Не турбуйся, малий, ми швидко повернемося. Твоїх друзів ніхто не вкраде.
Із подвір'я машина виїхала на вузьку вулицю, що зміїлася схилом гори. Коли вони проїхали кількасот метрів, Роман упізнав цю місцевість. Це була зовсім не Вера.
Вони були у Куевасі.
Справді, він проїжджав тут минулого року зі своїми батьками. Там унизу вуличка повертала до печери старого Хуана, в якій той улаштував приватний музей і збирав у ньому всілякі домашні старі знаряддя. За екскурсію він виманював у туристів чимало грошей. Роман згадав, як сердився його тато, коли втратив тут сотні євро. Відвідання цих печер і наштовхнуло Романа на думку тікати до Куевасу.
«Ти ба, я в Куевасі!»
Думка, що він опинився в знайомій місцевості, раптом додала Романові стільки мужності, що він залюбки закричав би.
А що було б, якби він і справді почав голосно кричати? Можливо, прибігла б поліція і заарештувала злочинців?
Жінка ніби прочитала його думки. Вона несподівано повернулася до нього і прошипіла.
«Слухай сюди, хлопче, ти ж дорослий хлопець, чи не так? Якщо почнеш робити дурниці, кричати чи щось таке, приб'ю на місці!»
З цими словами вона вийняла із сумки пістолет і підсунула Романові під ніс.
«І не уявляй собі, що можеш жартувати зі старою Несою. Я не одному сопливому боягозові шию скрутила».
Вигляд пістолета повернув усе до попереднього стану. Виходу все-таки не було ніякого.
«Не турбуйтеся, я не буду робити вам ніяких неприємностей», – сказав Роман.
Його голос дрижав зі страху. А в душі він почав молитися. «Господи Ісусе Христе, ти бачиш, куди ми потрапили через свою дурість. Ніхто і ніщо не може звільнити мене, Марка і Марту, з цих обставин. А ти це можеш. Прошу тебе, забери від мене мій страх і покажи мені вихід з цього становища». Молитва його заспокоїла. Таке зрідка бувало і раніше, і з'явилося відчуття, що Бог близько. У серці зародилася невідома досі впевненість, що є якийсь план. Роман не знав, який саме. Але і це не мало значення. Він відчув, що Господь поруч і поможе їм. Це додало йому мужності. До кабінета лікаря в центрі міста на машині можна було доїхати доволі швидко.
«Швидко вилазь і не відставай від мене», – наказав Педро.
«Я залишуся в машині. Якщо ти спробуєш тікати, всаджу тобі кулю в голову, зрозуміло?»
– додала його спільниця. Роман не відповів нічого. Він слухняно йшов за Педро. Здається, вони зайшли в будинок через якийсь запасний вхід, бо проходили через сад і потрапили в будинок через альтанку, оплетену виноградом та прибудовану літню кухню. Назустріч їм вийшла молода жінка. Педро заговорив з нею іспанською. Вона зникла і через кілька хвилин повернулася зі старим чоловіком, одягненим у білий лікарський халат. З ним Педро теж говорив іспанською. Лікар пішов уперед і повів Педро та Романа в невеличку бічну кімнату. Коли проходили через коридор, у протилежному кінці Роман побачив людей, що чекали у черзі. «Це, очевидно, пацієнти», – вирішив він. Швидко оглянувши хлопця, лікар почав промивати око. Біль став просто нестерпний. Роман закричав. Лікар припинив процедуру, взяв шприц і знеболив око, ввівши місцеву анестезію. Трохи згодом Роман перестав відчувати біль. Поки тривала процедура, все було наче у вісні, ніби десь дуже далеко. Поволі його очі заплющилися.
«Добру ти штуку встругнув, Педро!» – чув він, як лікар бурмоче ламаною українською.
«Якщо хлопець залишиться без ока, то пій залишиться тільки позбутися його трупа. Для нас він більше не цінний, ти розуміти? Треба дивитися його ще завтра, на всяк випадок, ти розуміти?»
Педро кивнув і відповів іспанською. Але й Роман теж зрозумів. Завтра його знову привезуть у цей кабінет, і йому треба буде якось утекти. І він зомлів.
Продовження історії двох друзів Романа та Марка почуємо у наступному розділі книги.
Текст читав Василь Савтюк.